Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-fevral, payshanba, Toshkentda soat 21. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishning takroriy soniga ajratilgan. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan Farrux Yusufi Praga studiyasida. 19-fevral kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qarshi shahrida qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. Qashqadaryo viloyati markazidagi O'zTransgaz shirkatining majlislar zalida o'tgan uchrashuvda 13-chi Qashqadaryo okrug saylov komissiyasi raisi Jo'rayev raislik qildi va uchrashuvda prezidentlikka nomzodi qo'yilgan Islom Karimov so'zga chiqqanini bildirdi Ozodlik manbasi. Manbamizga ko'ra, Qashqadaryoda prezidentlikka nomzod Islom Karimovning tashrifiga 15 kun avval tayyorgarlik ko'rila boshlangan. Uchrashuvda ishtirok etish uchun 320 nafar saylovchining har biri suhbatdan o'tkazilgan. Ishtirokchilarning kostyumlaridan tortib soch turmaklarigacha tartibi to'g'risida ko'rsatmalar berilgan. O'zbekiston prezidenti saylovini yoritish bo'yicha Qashqadaryo viloyati matbuot markazining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlikka prezidentlikka nomzod Islom Karimov bilan saylovchilarning uchrashuvi saylov qonunchiligi doirasida tashkil etilganini ta'kidladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Karimov shu kuni Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahriga ham tashrif buyurib, saylovchilar bilan uchrashgan. Eslatib o'tamiz, avvaldagi prezident Islom Karimov nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilgan 29 mart kungi saylovda Islom Karimovga raqib sifatida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish Demokratik partiyasidan Akmal Saidov va Adolat Taraqqiyot partiyasidan Nariman Umarovlar nomzodi qo'yilgan. Islom Karimov 4 marta O'zbekiston prezidenti saylovida ishtirok etmoqda. Toshkentda madaniy yodgorliklardan tashqari barcha obyektlarni suratga va tasvirga olish taqiqlandi. O'z24 nashrining Toshkent hokimiyatiga tayanib xabar qilishicha, chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga harbiy texnika, harbiy inshootlar, tashkilotlar, yonilg'i omborlari, dengiz portlari, katta suv inshootlari kabi jami 81 strategik hisoblangan obyektlarni suratga va tasvirga olish taqiqlangan. Xorijliklarga yodgorliklar, madaniyat va sog'liqni saqlash muassasalari, o'quv dargohlari, teatrlar, muzeylar, istirohat bog'lari kabi obyektlarni suratga olishga ruxsat berilganini aytiladi xabarda. Xalqaro xabarlar. Ukraina mamlakat sharqida sulh kelishuvini ta'minlash uchun u yerga BMTning tinchlikparvar kuchlarini tashlashni taklif qildi. 18-fevral kuni xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan favqulodda majlisda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko buning eng maqbul shakli Yevropa ittifoqi politsiya kuchlari bo'ladi deya ta'kidladi. Rossiya paras ayirmachilar tinchlikparvar kuchlarini Ukrainaga kiritish o'tgan hafta Minskda erishilgan sulh kelishuvi shartlarini buzishini ta'kidlab, bu chaqiruv qoraladi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin Poroshenkoning taklifi Ukrainaning Minsk kelishuvlariga amal qilish niyatlarini shubha ostiga oladi deya bildirdi. Ukraina tinchlikparvar kuchlarini kiritish taklifini kecha Ukraina qo'shinlari tig'iz janglardan keyin Debaltseva shahrini tark etish ortidan ilgari surdi. Rossiya paras ayirmachilar sulh kelishuviga qaramasdan Debaltsevaga hujum qilgani ko'pchilik tarafidan qoralandi. Ukraina va G'arb Rossiyani Debaltsevaga hujumni amalga oshirgan ayirmachilarga qo'shin va qurol bilan yordam berganlikda ayblamoqda. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon Rossiya Boltiq bo'yi mamlakatlariga real va bevosita tahdid tug'dirmoqda deya bayon qildi. Shu sababdan, dedi Britaniya vaziri, NATO Rossiya tomonidan ehtimoliy hujumga tayyor bo'lish kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin fitna taktikasi yordamida Latviya, Litva va Estoniyadagi vaziyatni izdan chiqarishga urinishi mumkin deya qo'shimcha qildi Fallon. 18-fevral kuni Sierra Leoneaga qilgan safari chog'ida gapirgan vazir NATOning sabr toqatini sinayotgan Putindan xavotirda ekanini bildirdi. Fellonning aytishicha, Rossiya Qrim va Sharqiy Ukrainada qo'llangan taktikasini Boltiq bo'yi mamlakatlarida ham ishlatishi mumkin. NATO Rossiya tomonidan agressiyaning qanday shakl kasb etishidan qat'i nazar, har qanday ko'rinishiga tayyor turish kerak deya ta'kidladi Britaniya mudofaa vaziri.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlarning saylovoldi debatini boshlaymiz. O'zbekistonda o'tkazilayotgan 29-mart prezidentlik saylovlari arafasida virtual nomzodlar saylovoldi dasturlarini e'lon qilishadi. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Demak, bahs onlaynga xush kelibsiz. Bugungi bahsimizda ishtirok etuvchi Bahodir Choriyev va Mirrahmat Mo'minovlar bahsga kirishadi. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bevosita studiyaga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun va virtual prezidentlikka nomzodlarga o'z savollaringiz, e'tirozlaringiz va sharhlaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin bu bahs onlayn eshitirishi.
Rahmat Alisher. Demak, bugungi bahsda virtual saylov komissiyasi tomonidan nomzodi prezidentlikka qabul qilingan O'zbekiston birdamlik xalq demokratik harakati rahbari Bahodir Choriyev va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Mirrahmat Mo'minov o'rtasida munozara bo'ladi. Bu nomzodlar O'zbekistonga prezident bo'lish uchun qanday argumentlari, qanday qo'llarida dasturxoni borligini aytishadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Agar men O'zbekiston
Demak, birinchi raundni boshlayapmiz. Biz hozir kirish so'zi beramiz taraflariga, opponentlariga o'zlarining asosiy pozitsiyalarini aytib o'tadilar. Bir minutdan vaqt beramiz. Demak, Bahodir Choriyev.
Agar men O'zbekistonda prezident bo'lsam, avvalambor o'zbek xalqini farovonligini oshirishga harakat qilardim. O'zbek xalqi erkin va boy farovon yashasin. Siyosiy mahbuslar, inson huquqlari, adolat uchun kurashgan, o'zgacha dunyo yoki diniy fikrlaganni, tadbirkorlik uchun qamalgan bo'lsalar zudlik bilan ozod qilinishini ta'minlagan bo'lardim. Bizning g'oyamiz O'zbekistonda mulkdorlik, zero xalqimiz faqatgina mulkdorlik tizimida farovon hayot kechiradi. Davlat prezident yakka hokimligidan chiqarilib, parlament boshqaruviga o'tadi. Milliy xavfsizlik xizmati prezident ixtiyoridan chiqadi va parlament nazoratiga o'tkaziladi. Yerga egalik barchaga teng taqsimlanadi va bir umrga beriladi. So'm bekor qilinadi va yangi valyuta turon amalga kiritiladi.